umræðan stytti eina mínútu í hvert sinn.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Sigurði Inga Jóhannssyni fyrir ágæta ræðu. Ég vil undirstrika það að skýrsla sem kom frá nefndinni var vel unnin og ég vil dásama hana í hástert. Það er ekki það maður sett að ég eigi að fallast á allt sem nefndi gerði. Háttvirtur þingmaður sagðist treysta réttvísinni. Nú er það þannig við góð réttarhöld að þá rannsaka fyrst og síðan ákært. Það sem nefndin gerði, hún fór í gegnum rannsóknarskýrslu Alþingis sem ekki er hægt að nota. Það er alls ekki hægt að nota hana því að þar höfðum ekki stöðu sakbrotings. Þannig í rauninni er öll vinna nefndarinnar ónýtt til að byggja á því ákæru. Hún átti að rannsaka sjálf og hún hafði heimildi til þess. Þetta er nefnilega þessi réttaríki gengur út á. Það getur vel verið að háttuði þingmann hlæja því í hreyfingunni. Þeir kannski vil ekki réttarhöld. En það er venjan að rannsaka fyrst og ákæra svo.
Málstekur háttvirtur þriðji þingmaður